Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Yang pertama saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah taala dengan sebenar-benar takwa. Mari kita jadikan jalan Islam ini sebagai satu-satunya jalan kehidupan yang pasti menyelamatkan kita, di mana Allah Ta'ala memberikan keselamatan ada di atas Islam, dan Allah Ta'ala memberikan jaminan kesusahan dan hukuman bagi orang-orang yang menyeleweng dari jalan Islam. Maka tugas kita adalah istiqomah menetapi Islam sampai kapanpun. Kalau Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran, mohon maaf, surat Al-Hijr ayat ke-99, ayat paling akhir dari surat Al-Hijr, surat Al-Hijr surat yang ke-15, Allah Ta'ala menyampaikan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadailah Rabbmu Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yakin mendatangimu. Al-yakin huwal maut, yakin adalah mati. Jadi Allah di dalam ayat itu menyampaikan, dan ibadahilah Rabbmu Allah sampai engkau didatangi kematian. Setelah itu pekerjaan kita usai, tugas kita selesai, kita tinggal menikmati jerih payah apa yang kita kerjakan di dunia ini. Orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk Allah akan mendapatkan keuntungan besar. Semakin banyak bagian Allah yang ditunaikan, maka semakin beruntung. Siapa orang yang celaka? Orang yang tidak banyak menunaikan haknya Allah. Semakin sedikit haknya Allah ditunaikan, maka semakin celaka. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang sepanjang hayatnya dia tidak pernah menunaikan haknya Allah Ta'ala. Ini orang paling celaka. Apa haknya Allah? Rasul kita bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud matur, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasul kita menyampaikan haknya Allah itu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas makhluk adalah beribadah secara total. Secara total itu bahasa yang kita pakai nggih. Kalau kita terjemahkan secara harfiah ya ayya'buduhu, beribadah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah. La ibadah itu cakupannya adalah seluruh bagian dari kehidupan kita. Maka Allah menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa bagian yang kita serahkan untuk Allah? Satu, salat. Yang kedua, an-nusuk. Ada sebagian ulama yang memaknai an-nusuk maknanya ibadah-ibadah khusus. Ada yang memaknai an-nusuk adalah pengorbanan, korban, sesembelihan korban. Wa mahyaya, kemudian yang ketiga yang dituntut oleh Allah agar Allah serahkan, agar kita serahkan untuk Allah adalah kehidupan kita dengan semua aktivitas yang ada di dalamnya. Okay. Allah tidak merinci satu persatu. Kalau dirincikan panjang, maka Allah menggunakan kalimat wa mahyaya dan kehidupanku. Jadi Allah itu meminta agar seluruh kehidupan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari detik pertama kita akil balik sampai napas terakhir ketika kita nanti akhirnya mati, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wau kula matur, siapapun orang yang paling bisa menunaikan haknya Allah, maka dia yang paling selamat. Siapapun orang yang paling jauh dari menunaikan haknya Allah, tidak bisa menunaikan haknya Allah, semakin sedikit haknya Allah yang ditunaikan, semakin celaka. Orang yang paling celaka adalah orang yang sepanjang hayat dia tidak bisa menunaikan haknya Allah. Bahkan yang keempat, wa mamati, dan mati kita pun Allah perintahkan agar kita serahkan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Allah mewajibkan kita mati dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sadani Allah wa iyyakum, kita lajengaken, kita masih membahas tentang Apa tuh manfaatnya kita mencintai seorang manusia, manusia lain karena Allah? Apa manfaatnya kita berteman, kita mengikat hubungan persaudaraan, kekancan, napa malih? Itu karena Allah, manfaatnya banyak. Nanti kita bicarakan setelah ini selesai, karena kita baru membicarakan tentang pertemanan karena Allah. Kita belum membicarakan orang yang berteman karena dunia atau karena syahwatnya, nggih. Belum kita bicarakan sedikit pun. Belum kita bicarakan, nggih. Nanti akan kita bicarakan akibat buruk orang yang berteman karena selain Allah. Misalkan, Bapak Ibu-ibu, misalkan panjenengan bika wonten ing surat Al-Maidah. Nggih. Surat Al-Maidah, surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu la yahdil qawmal dzalimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda, mohon maaf, betul surat Al-Maidah ayat 51. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali, teman akrab, pemimpin, orang kepercayaan, apalagi wali itu maknanya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapapun orang yang menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali, maka dia bagian darinya. Al-Maidah 51. Innallaha la yahdil qawmal zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau ada orang soleh, konco-koncone akrab, kok wonge ora soleh kabeh, maka di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan orang yang tidak soleh. Kalau ada seorang muslim, semua orang kepercayaannya kok bukan orang Islam, semua teman akrabnya bukan orang Islam, Allah menyatakan di dalam ayat ini, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, maka orang itu bagian dari orang-orang yang tidak beriman itu. Nanti kita bicarakan panjang di dalam pembicaraan berteman karena selain Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi jangan mengira kalau seorang yang mengaku muslim lalu dia memilih pemimpin orang yang bukan orang Islam atau orang yang memusuhi Islam, kemudian dia menganggap bahwa itu hanya urusan dunia saja. Mboten, urusannya panjang itu, Bapak Ibu. Ya. Urusannya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jowo. Jadi itu bukan urusan yang hanya berhenti ketika kita mati, mboten. Tapi urusannya akan diperpanjang. Nanti kita bicarakan di dalam materi itu. Kita masih membicarakan tentang seseorang yang mengikat persaudaraan, pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita paling akhir kita bicarakan bahwa mencintai orang lain karena Allah, berteman karena Allah, berteman akrab, menjadikan orang kepercayaan karena Allah akan mendatangkan pelindungan di hari kiamat kelak. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, Rasul kita menyampaikan, innallaha yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbuna li jalali al yauma dhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Allah taala menyampaikan di hari kiamat kelak, nggih, ainal mutahabbuna li jalali, siapa orang, di mana orang, Allah Maha tahu loh nggih, tetapi Allah kepengin menyampaikan dan mengangkat derajat orang-orang itu. Di mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karenaku, hari ini aku berikan dia perlindungan. Di mana tidak ada perlindungan hari ini kecuali perlindunganku, tidak ada naungan kecuali naunganku, atau Allah Subhanahu wa taala. Maka wonten ing hadis sanesipun Nabi kita menyebutkan ada 7. Nggih. Selain ini ada 7. Di dalam hadis sahih yang lain Rasul kita menyampaikan sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang di hari kiamat kelak Allah akan memberikan kepada mereka naungan dan perlindungan di suatu hari di mana waktu itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali naungan atau perlindungan Allah. Siapa itu? Imamun adilun. Iman yang, imam yang, pemimpin yang adil. Yang kedua, rojulun kolbu mu'allakun bil masajid. Laki-laki, seorang manusia yang hatinya kemantil-mantil dengan masjid, kalau iku sampun matur. Ya. Yang ketiga, sabun nasafi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh berkembang
apalagi melewati proses anak muda dalam keadaan selalu beribadah dan taat kepada Allah. Sedangkan anak-anak muda yang lain biasanya lali kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah yang kita bicarakan, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, rajulun dhatu imro'atan dhata mansobin dhatu mansobin wa jamalin fayakulu inni akhafullah. Manusia lelaki yang diajak berzina, seorang wanita yang cuantik jelita, kaya raya, punya kedudukan, tapi dia menjawab, aku takut karena Allah. Dia tolak ajakan itu. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah, rajulun tasaddaqa fa akhfaha. Orang yang bersedekah kemudian dia kerjakan sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kemudian yang ketujuh, orang yang bangun malam kemudian dia sholat, ta'allaha khalian fafadut aynahu. Orang yang bangun malam sholat qiyamulail, dia berdoa memohon ampun kepada Allah karena takutnya kepada Allah sambil bercucuran air matanya. Di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan, air mata yang menangis karena takut kepada Allah itu akan menyelamatkan dari api neraka. Salah satunya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Ya, di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan, wala ansabun wala amwal, tidak ada ikatan nasab dan tidak ada ikatan bisnis harta. Selanjutnya, di dalam hadis sahih yang lain Rasul kita menyampaikan bahwa saling mencintai karena Allah itu mendatangkan kedudukan yang sangat tinggi. Oh, sudah ya kita bicarakan kemarin. Sudah ini. Rasul kita menyampaikan bahwa di hari kiamat kelak ada orang-orang yang kedudukannya sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Ya ghibtuhumul anbiya wasyuhada ghibtah. Sampai para nabi dan para orang yang mati syahid kepengen betul kalau kedudukan mereka serupa dengan orang-orang itu. Siapa mereka? Rasul kita menjawab, qaumun tahabu fillah min ghairi amwalin wala ansabin, yaitu sekelompok orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena urusan bisnis duit dan bukan karena ikatan nasab, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan karena Allah tandanya apa, Bapak Ibu-ibu? Sering kita sampaikan tandanya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kalau ada satu organisasi, satu perkumpulan, satu yayasan di dalamnya diberlakukan dengan baik al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar antara anggotanya, sehingga anggota-anggotanya terjaga di dalam mentaati Allah, maka itulah pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Nek ono sing rusak diperbaiki, kalau ada yang meninggalkan perbuatan yang baik diperintahkan mengerjakan yang baik. Kalau antara anggotanya yang melakukan perbuatan mungkar maka dicegah. Nggih, jangan didorong. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kan kita ikut organisasi. Acarane apik sajane, pertama apa arisan. Me acarane gayeng Pak, alhamdulillah. Apik niku, mboten napa-napa, boleh tidak arisan? Boleh, ngeta wong arisan itu kan pinjam meminjam sebenarnya. Yang penting tidak pakai riba. Ono pengajiane, apik? Keri dhewe terus simpan pinjam, waduh ciloko, kenapa pakai bunga aja boleh pak, wes jadi perkara itu nanti. Jih, apa yang dikerjakan ya tugasnya diingatkan, dielingke agar menjadi hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepindah malih para ulama ngendiko, apa to tanda orang saling mencintai karena Allah? Satu saja. Al-amru bil ma'ruf wanahyu anil mungkar. Nggih. Selanjutnya ini yang kita bicarakan. Ini belum, Dek. Belum ini. Hadisnya panjang. Nggih, hadisnya panjang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi pernah kita sampaikan kemarin, orang yang saling mencintai karena Allah maka akan mendatangkan syafaat bagi mereka. Sak masjid niki semoga masuk swarga kabeh, ora mlebu neraka, nggih to. Ming misalkan sing mlebu swarga kok ming siji, liyane semampin ning neraka, muga-muga tidak lho. Ming misalkan, maka satu orang itu akan mencari semua temene sak masjid sing dikenali. Itu enaken duwe kanca wong saleh. Apa meneh sak masjid mlebu swarga kabeh sing kecer ming siji. Wah, maka sak masjid nggolehi wong siji niki. Muga-muga doaku pokoke. Yo bukan kita semuanya pokoknya, nggih. Hadisnya mana? Hadisnya ini, mari kita bicarakan. Saya bacakan terjemahannya saja, nggih. Atau ada yang kepengen jadi sukarelawan membacakan tulisan Arabe tanpa harokat? Nggih, saya bacakan terjemahannya. Sebenarnya ini potongan hadis nggih, hadisnya panjang sebenarnya. Ini sudah kita potong nih hadisnya. Rasul kita menyampaikan sumayad salah nggih, basa Indonesia nih. Kemudian dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Ingat, kita semuanya akan menuju neraka jahanam. Dalilin apa Bapak Ibu-ibu? Surat At-Takatsur. Westo. Apal kabeh awake dhewe. Jadi nanti saya, anda, anak kita, cucu kita, tetangga kita, simbawe ae dhewe, siapa saja akan melihat neraka jahanam. Dalilnya apa? Surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Engkau pasti melihat neraka jahanam, kata Allah. Summalatarawunnaha ainal yakin, kemudian engkau pasti melihat dengan mata kalian semuanya. Ya. Allah menyampaikan begitu di dalam Al-Qur'an. Summalatusalunna yauma idzin 'anil na'im. Demikian pula disampaikan oleh Allah wonten ing surat Maryam. Ayat ke sekedap nggih, niki ngepaske le ndelok. Sebule pun rada tuwa niki. Surat Maryam ayat 68 sampai ayat 72. Saya bacakan terjemahannya. Maka demi Tuhanmu. Wah, ini Allah bersumpah atas nama dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sembidah malih, tidak banyak di dalam Al-Quran Allah itu bersumpah dengan dirinya. Biasanya Allah itu kalau bersumpah atas nama makhluknya. Ada beberapa ayat di mana Allah bersumpah atas nama dirinya, saking pentingnya. Dan ayat ini sangat penting. Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita nanti kuabeh mesti akan melihat neraka jahanam. Saya bacakan terjemahannya. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti kami kumpulkan mereka bersama dengan setan. Setan yang dimaksud adalah jin. Nggih. Kemudian pasti kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Ayat 69. Ayat 70, kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang yang paling berhak dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Saya ulangi, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketetapan yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Ayat 72, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut ketika diseret oleh malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita pas mendatangi neraka jahanam. Pengecualian ada memang nanti di antara orang-orang soleh, Rasul kita menyampaikan ada sebagian orang yang dikecualikan. Sinten menika orang yang mati syahid di dalam peperangan dan diterima oleh Allah sebagai syuhada. Bukan karena riya, bukan karena niat yang lain, tetapi karena lillahi ta'ala, maka oleh Allah ta'ala dia akan diselamatkan dari guncangan-guncangan hari kiamat. Bahkan hari ini Allah letakkan mereka di surga, tetapi belum sebagai penghuni surga. Tetapi Allah meletakkan roh mereka di apa jenenge? Teleh. Temboloknya burung-burung hijau di surga. Ada pengecualiannya, nggih. Ada hadis yang menyampaikan begitu. Kembali ke dalam pembicaraan. Dan berlakulah syafaat pada saat itu. Mereka, mereka yang dimaksud itu adalah para nabi, bergumam, Allahumma salim, Allahumma salim, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Siapa itu? Para nabi. Jadi ketika umatnya melewati neraka, jembatan neraka jahanam, maka para nabi itu berdiri di pinggiran itu, melihat umatnya satu persatu digiring itu. Para nabi melihat, dan mereka berdoa, wahai Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, wahai Allah, selamatkanlah umatku. Tapi nabi ini mesti selamat. Tetapi di antara umatnya ada yang selamat, ada yang tidak selamat, bahkan ada nabi yang umatnya ora selamat kabeh. Nyemplung kabeh. Karena Rasul kita menyampaikan diperlihatkan kepadaku, ada nabi yang umatnya ming siji. Jadi wong sak negara sing ngingon ming siji, ya sudah yang selamat berapa? Satu. Bahkan ada nabi yang sendirian dibangkitkan di hari kiamat tanpa seorang pengikut. Kenapa? Karena semuanya ingkar kepada nabi itu. Ya hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Ketika itu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah jisr jembatan jahanam itu? Maka Rasul kita menyampaikan, jahdun muzallatun fiha khototifu wa kalalibu, yaitu tempat yang licin, yang menggelincirkan, kemudian di samping-sampingnya itu ada kalalib. Apa ini? Nek di sini besi-besi pencakar. Niki lho apa jenenge? Nek jenengan pancing ki apa jenenge wi? Mata pancingnya itu apa namanya? Wis pokoke kuwi lah. Kail. Kalalib itu kail. Kail yang tajam. Kalau orang kepleset wis terkoyak-koyak itu. Nggih. Dan besi-besi pengait dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Yuqalu laha sa'dan. Namanya sa'dan. Fayamurul mu'minuna qatarfal aini. Maka ada orang-orang mukmin yang selamat melewati jembatan rokok jahanam itu kecepatannya seperti kedipan mata. Langsung selamat. Wah, ini luar biasa ini. Modele Abu Bakar, modele Umar, model ngeten iki. Awake dhewe muga-muga model ngene iki ya. Wondungono sing paling apik nggih to. Aja ndungone sing kari dhewe. Ada muslim yang tercabik-cabik. Oh, aku lo sing tercabik-cabik mau, ampun. Tetap ora enak, Bapak-bapak. Minta itu yang paling tinggi. Ya. Wakal barqi, hadis sahih Muslim niki, ada juga orang yang melewatinya seperti kilat. Cepat. Tapi kan kilat itu lebih cepat kedipan mata. Kedip itu sak detik pet lampung urusane. Tapi kalau kilat itu kadang kala 2 detik, 3 detik. Nggih to? Wakari, ada orang yang berlari seperti kecepatan angin. Wakatoir, ada orang yang berlari melewati jembatan rokok jahanam itu koyok manuk mabur, cepat. Kok orangno toir dimaknai pesawat bisa jadi nanti. Ya karena pesawat toyaroh gitu, terus koyok pembus. Ya. Yang selanjutnya waka Jawa di khoil, kemudian seperti kuda yang bagus yang berlari cepat. Warukab, kemudian ada juga yang seperti hewan tunggangan, ya keledai, unta, ya selamat, untik, 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 ini selamat pak, ya. Fana ja muslimun, maka orang-orang Islam selamat. Wa mahdusun, tetapi ada juga yang tercabik-cabik. Mursalun, makdusun fi nari jahannam, dan ada orang-orang yang terlempar ke dalam neraka jahannam. Semoga kita pokoknya bukan yang ini. Dipun lajengaken. Ya. Sehingga ketika orang-orang mukmin terbebas dari neraka, maka demi zat Allah yang aku ada dalam genggaman tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian yang begitu gigih memohon kepada Allah di dalam menuntut hak saudaranya daripada orang-orang yang masuk surga itu, menuntut hak pada hari kiamat untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Ya tadi lo kita sampaikan. Jadi orang-orang mukmin itu begitu selamat saking geni neraka, yang mereka kerjakan apa? Golei sedulure. Bukan sedulur di sini bukan orang yang punya hubungan darah, bukan. Tapi teman-teman mereka yang beriman, yang hidup bersama dengan mereka, sing dikenal raine, yang mereka sering ketemu, ra kenal jenenge. Nggih. Mereka matur yaqulun, mereka matur kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujun. Wahai Allah, orang-orang itu salate bareng kami. Mereka sholat bareng kami, puasa bareng kami, berhaji bareng kami. Pengecualiannya orang-orang munafik. Karena nanti bapak-bapak, setelah proses ini dereng rampung urusane, nanti manusia diperintahkan sujud. Orang-orang mukmin sujud, orang-orang munafik kepengen sujud neng. Ora iso wis ciloko pokoke. Siapapun yang hari itu tidak bisa sujud, ciloko kabeh pokoke. Orang-orang mukmin sujud, kecuali orang-orang munafik. Kata Rasul kita, punggung mereka kemudian mengeras seperti tembaga, kata Nabi Muhammad. Kok mereka selamat? Lah, sholatnya bareng ruang Islam pertama kali yo. Posone yo bareng ruang Islam, munggah kajeni yo bareng. Tapi rupanya dia orang munafik. Nah, nanti mereka tidak selamatnya di mana? Di ujian terakhir. Pada waktu Allah perintahkan semuanya sujud, maka orang mukmin semuanya sujud. Tertinggallah orang-orang munafik yang jumlahnya sangat banyak, kepengen sujud, yang ora sujud. Kenapa? Karena Rasul kita menyampaikan, punggung mereka mengeras seperti tembaga. Weh, siloko kabeh pokoknya. Ya. Lalu terus pun sing ora sujud, dijikui rumah malaikat, diuncalke, ora sida selamat kowe Kang, ora sida selamat kowe Kang. Na'udzubillahi subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahum, maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, akhriju man araftum fatahramus fatuhramus waruhum alan nar. Maka Allah berfirman, keluarkan dari api neraka siapapun orang yang engkau kenal. Maka kemudian mereka masuk neraka. Masuk neraka, tetapi Allah mengharamkan neraka untuk membakar mereka. Jadi mlebu neraka yo dipiyak-piyak itu kancaku itu kae jiko. Ya, begitu bapak-bapak, itu enake duwe kanca wong saleh. Nggih. Jadi jangan pernah sekali-kali menjadikan teman akrab kita, orang percayaan kita wong ora saleh, ciloko bapak-bapak. Nanti kita bicarakan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita masih membicarakan berteman karena Allah, kita belum membicarakan orang yang berteman karena selain Allah. Nanti kita bicarakan ya hadirin. Jadi wong paling enak itu orang yang berteman dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang tidak berteman dengan orang-orang soleh itu besok di hari kiamat mereka menyesal, mereka semuanya saling melaknat dan mengatakan, aku menyesal kenal rukuwe Kang. Ada nanti bapak-bapak ayatnya. Begitu hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Maka kemudian fayahrujuna khalqan katsira qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Maka kemudian mereka mengambil orang jumlahnya banyak, Nabi Muhammad, yaitu orang-orang Islam yang tenggelam di neraka sebatas mata kaki atau sebatas lutut. ora diantemi ro malaikat ming dicemplungke ning neraka sebatas mata kaki. Ming wonten niku mah dislentik nggih mboten, didak ro malaikat nggih mboten, didamu yo ora, dikepruk yo ora, ming dicelupke neraka sebatas mata kaki dan ada yang sebatas dengkul. Enak mboten, Pak? Tetap ora enak. Niki neraka lho, Anda jangan membayangkan apa ya ning kolam renang utawi pundi nggih, Pak. Itu neraka ini hadirin sekalian. Maka kemudian mereka diselamatkan. Ini hadisnya sebelumnya tidak selesai ini, artinya masih panjang nih. Nggih. Begitu hadirin sekalian, nasallallahu wa iyakum. Nanti setelah orang-orang yang beriman memberikan syafaat, nanti malaikat, kemudian amal-amal soleh dan lain-lain. Setelah seluruhnya, maka kemudian yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti akan menciduk neraka dengan 3 kali ciduan. Maka nanti Allah menyelamatkan orang yang kata Rasul bahasanya mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Tidak punya kebaikan dari sisi iman wajib. Jadi dia hanya punya pokok iman tok, iman wajib iki ora ono. Diselametke oleh Allah taala. Telung cawukan, Pak. Jadi Allah Maha, Allah yang Maha Suci itu dengan menggunakan tangannya yang suci nyawuk neraka. Maka Allah menyelamatkan dari api neraka manusia semuanya sangat banyak. Wis ora iso diomongke jumlahe piro. Nggih. Jangan pernah bercita-cita wah muga-muga aku kecawuk ya Mas. Oh, yo nek kecawuk, nek kekapit. Oh, dadi perkara to. Kecawuan ngenten iki lho, boleh kesampluk lho ora kecawuk kan dadi perkara. Pokoknya kalau kita minta itu derajat paling tinggi di hadapan Allah taala. Nanti ada memang orang-orang yang ketika mati dia hanya punya pokok iman tok, amal soleh yang lain di atas pokok iman ini babar blas ora ono. Dasarnya apa hadis itu? Tapi dia punya pokok iman, dia cinta kepada Islam, dia membela Islam, dia setia dengan Islam, dia cinta kepada Allah, dia tidak pernah mencaci maki Rasul. Pokoknya dia punya pokok iman. Ming amal soleh yang lain babar blas wujudnya ora ono wong men. Nggih. Begitu hadirin sekalian, nasadaniyallahu wa iyyakum. Setelah itu, ini lanjutannya dari ayat ke-67, Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Ya, maka kemudian Allah menyampaikan ayat ke-67 lajengane ayat yang sebelumnya kita bahas, nggih. Pada hari kiamat semua persaudaraan, pertemanan akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang muttaqin. Lajeng Allah mengatakan kepada orang-orang muttaqin, wahai hamba-hambaku, tidak usah khawatir pada hari ini dan tidak usah bersedih, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Ini loh, sing nyenengke, Pak. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ketika mereka masuk surga, ayo mlebu swarga jenengan, bojo jenengan, anak putu jenengan mlebu swarga kabeh. Oh, maka mereka berbondong-bondong sak keluarga mlebu swarga kabeh. Wah, senenge, Pak. Pol. Ya. Maka Allah menyampaikan, nah ini pekan depan kita akan bahas. Allah menyampaikan wonten ing surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabarohin. Orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun amal-amal mereka. Mlebu swarga bareng-bareng sak bapakne, ibune, anake, putune, buyute, canggae, udek-udeke, gantung siwur mlebu swarga kabeh bledeng. Wah, seneng banget, Pak. Nggih. Tetapi nanti ada orang sing mlebu neraka ya bapakne, ibune, anake, putune, buyute, canggae, kabeh mlebu neraka. Onten mboten? Onten. Nanti kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Setelah kita bicarakan tentang berteman karena Allah taala. Ada, Bapak-bapak. Ya, ada. Punika ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika, kita masih membahas tentang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebelum satu tutup, ibu-ibu, bapak-bapak, menawi wonten pamrutan pirsa dari materi kita, saya persilahkan. Monggo. Kalau ada pertanyaan. Wonten pambrutan pirsa? Monggo Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sifat ini sudah sebelum katanya penutupnya menilai orang lain dikarenakan perbedaan yang satu sama, perbedaan pendapat, perbedaan.
Yeah.
Dalam memahami Al-Quran.
Yeah.
Tanya saya sebenarnya untuk
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Bagaimana cara kita memahami Quran? Ada satu hadis yang mana Rasul kita menyampaikan, jadi kalau kita kepingin mempelajari Quran, ya kita pahami Quran sebagaimana yang dipahami oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami Quran sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Menawi panjenengan bika wonten ing mukaddimahnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim, itu ada satu kaidah yang beliau sampaikan kepada kita untuk bisa memahami Quran dengan benar. Jangan sampai kita memahami Quran itu tidak benar karena dipahami sesuai dengan syahwatnya. Ini kalau bapak-bapak yang seusia di atas saya mesti masih kemutan zaman biyen iki nek zamane kampanye ngeto zaman biyen ping abang kuning karo ijo niku nek ora seneng karo kuning macake ayat wala taqrabu hadhihi sajarah itu. Jangan engko dekati pohon karo diduding pohone kuwi Mas. Kenapa? Lho zaman biyen ngono kuwi tenanan. Ya, begitu. Kenapa orang seneng? Sing ora seneng karo sing abang ya maca ayat innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sesungguhnya Tuhan kalian memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nggih, Bapak-bapak, begitu dulu. Lah kalau cara begitu tidak tepat. Tidak benar itu. Nggih. Jadi menafsirkan Quran agar kita paham dengan Quran itu ada cacat caranya, agar apa? Agar tafsir kita tidak sesuai dengan syahwat kita. Terus pun di caranya Imam Ibnu Katsir menyampaikan satu, menafsirkan Quran yang paling baik itu menafsirkan ayat Quran dengan ayat yang lain. Jih, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Misalkan panjenengan membaca ayat innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, misalkan. Lah bentuknya apa? Macam-macam. Nanti ditafsirkan misalkan berbuat ihsan itu dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa sahib huma fid dunya ma'rufa. Nggih toh surat Luqman. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Wa sahib huma fid dunya ma'rufa. Misalkan. Ya. Atau misalkan berbuat ihsan itu kita berbuat baik kepada orang-orang fakir dan miskin. Atau berbuat ihsan itu tidak berbuat zalim kepada orang lain, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu nanti. Itu pertama. Yang kedua, agar kita bisa memahami Quran dengan benar itu menafsirkan Quran dengan menggunakan hadis-hadis sahihnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Allah dawuh kepada kita untuk menegakkan sholat, ya. Misalkan apa? Ya, perintah untuk sholat khusyuk misalkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un misalkan. Lah kita syarahkan, kita terangkan itu dengan menggunakan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Rasul kita bertanya kepada seorang sahabat, wahai sahabat, bagaimana keadaanmu ketika engkau sholat? Sahabat ini menjawab, ketika saya sholat maka seakan-akan saya bertemu dengan Allah di depan saya. Saya melihat kematian di belakang saya melihat surga di kanan saya, dan saya melihat neraka di samping kiri saya. Maka Rasul kita mengatakan, kalau begitu engkau telah bermakrifah kepada Allah Ta'ala. Atau tadi kembali mensyarahkan, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Quran. Kan Allah menerangkan di dalam ayat yang lain, khusu itu apa? Ya, wa inna halakabiratun illa alal khusyain alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusu itu orang yang ketika sholat dia yakin sedang berhadapan dengan Allah. Al-Baqarah 46. Yeah. Kalau 1-2 sudah, maka cara yang ketiga adalah menafsirkan Quran dengan menggunakan pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhum, atau menafsirkan Quran dengan ijma'nya para sahabat. Ya. Kemudian yang keempat, menafsirkan Quran dengan pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah orang yang paling tahu bagaimana Quran diturunkan kepada kita. Yang paling akhir, menafsirkan Quran dengan ijtihadnya para ulama yang punya kemampuan untuk berijtihad. Itu cara kita untuk menjaga agar kita bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian ulama berpendapat bilih tafsir Quran itu sunnah. Sunnah Nabi. Jadi salah satu bagian dari sunnah Nabi itu bukan sekedar tata cara salat, salah satunya adalah tafsir. Ya. Jadi tafsir itu bagian dari sunnah Nabi yang Allah, yang Rasul kita ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah tafsir. Panjenengan kepengen membahas itu, dibaca di dalam kitab Ma'ana Alaihi wa Ashabi, tulisannya Syekh Ahmad Salam itu, dibahas. Kira-kira begitu nih mas. Ngaten, ini cara memahami Al-Quran yang benar. Tapi intinya adalah suatu saat Rasul kita menyampaikan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Lajeng Rasul kita ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, satu kelompok itu siapa yang selamat dari api neraka? Rasul kita menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang mana Islam mereka sama dengan Islamku dan Islamnya para sahabatku. Jadi standar Islam yang benar itu Islamnya Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum. Rasul kita itu mengajarkan takbiratul ihram beda. Beliau takbiratul ihram sejajar dengan pundak, kadangkala sejajar dengan telinga. Nggih, mboten? Nggih. Mananya bagaimana? Kembali kepada Rasul, jangan dimanai wujudnya mesti ming siji nggih, ming ngono kuwi tok. Ndak. Rasul itu memberikan banyak pilihan. Ngaten nggih, Mas? Di dalam satu riwayat Rasul kita tahiyat jarinya digerak-gerakkan, di dalam riwayat yang lain Rasul kita tidak disebutkan menggerakkan jari jemarinya. Jangan bingung jenengan, semuanya ada dalilnya. Sing ora bener sing ora ngene iki. Tahiyat tangane ngene iki ora bener. Yang bener begini, entah digerakkan atau tidak digerakkan, kira-kira begitu. Ngaten nggih, Mas? Ada yang lain? Ya, monggo Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,
kalau sahabat bisa mengeluarkan perkataan
sahabat. Ya, begini. Biasanya para ulama membedakan antara hadis dengan asar namanya. Kalau dari sahabat itu asar. Ya, asar itu perkataan para sahabat. Dan perkataan para sahabat itu kualitasnya di bawahnya hadis, tapi di atasnya ulama-ulama hari ini, di atasnya para ulama-ulama mazhab. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling paham kepada Islam setelah Rasul kita Muhammad SAW. Ini kalau kita bicarakan panjang, ini kalau saya pas kita bahas di teras dakwah, nek panjenengan kersa setiap malam Sabtu bakdo ngisak jam 8 sampai jam 9 kita bahas panjang di teras dakwah, nitian pas bahasanya masalah itu. Jadi para sahabat itu punya nilai istimewa di dalam Islam. Istimewanya apa? Para ulama tidak berselisih pendapat, sahabat itu satu tidak mungkin berdusta atas nama Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, para sahabat itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Tidak berselisih pendapat. Kok begitu? Memang itu kualitas pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada hadis kok dhaif, yang dhaif bukan sahabat mesti, itu nanti derajatnya tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nggih. Begitu hadirin. Secara personil maka sahabat itu tidak ada yang dicela. Nanti kalau panjenengan belajar ilmu hadis itu ada istilahnya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang mempelajari tentang periwayat hadis. Oh kayak wonge nek misalkan ini Imam Bukhari tidak suka mengambil hadis dari orang yang ngapusi hewan tunggangannya. Itu jarah itu. Kok jenengan tidak mau mengambil hadis? Oh, karena ngapusi hewan tunggangannya. Ya, misalkan duwe unta. Nek unta ade pitik lah, wong duwe pitik, punya hewan dia panggil kur gitu, kemudian ayamnya datang. Ora dikai pangan, itu kalau dilihat oleh Imam Bukhari ditolak hadisnya. Karena dia telah berbohong kepada hewan yang dia miliki. Nek dulu ya hewan tunggangannya, unta mungkin, Pak. Atau kalau dia tuh jaran lah. Ran jaran maksudnya ngono kuwi. Toto unta, teko kok ora dikai pangan, itu dijarah oleh Imam Bukhari, dianggap jelek. Sahabat tidak ada yang dibegitukan. Kenapa? Karena kalau orang dikatakan sahabat itu sudah cukup menjadi jaminan dia orang baik. Nah, ini yang pertama nih Pak, jawabannya rotok dowo. Yang kedua, berarti perkataan sahabat itu di bawah Quran, di bawah sunnah Nabi Muhammad, dan dia di bawahnya nomor tiga, ya di bawahnya sunnah Nabi Muhammad. Levelnya level ketiga, apalagi nanti ijma ushabat, ya, kesepakatannya sahabat. Itu dasar hukum yang ketiga, Quran, sunnah dan ijma. Pendapat sahabat itu dianggap sebagai fatwa paling baik. Apakah kemudian pendapat sahabat bisa diangkat menjadi hadis? Bisa. Tapi ada syaratnya. Nanti dikatakan, oh riwayat ini marfu, bahasanya para ulama itu, diangkat derajatnya menjadi ucapannya Nabi Muhammad. Dalam hal apa itu? Dalam hal perkara-perkara gaib. Jadi kalau sahabat itu cerita perkara gaib, mesti kuwi hadisnya Nabi Muhammad, tapi diceritakan dengan bahasanya sahabat. Jadi misalkan Umar bercerita tentang hari kiamat, itu mesti hadis Rasul itu hanya diceritakan dengan bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka nanti bahasanya para ulama itu marfu, hadis itu diangkat derajatnya menjadi, oh ucapannya sahabat itu diangkat derajatnya menjadi setara dengan hadis Nabi. Kenapa ya? Karena tadi kita kaum muslimin bersepakat sahabat tidak mungkin berdusta dalam hal-hal perkara yang gaib, kecuali dia menyampaikan perkara itu, kecuali pasti dia mendapatkannya dari Nabi Muhammad. Orang mungkin orang. Misalkan ada sahabat yang menafsirkan misalkan perkara gaib itu arsnya Allah. Sahabat menyampaikan, oh arsnya Allah itu terbuat dari mutiara merah misalkan. Itu pasti hadis Nabi hanya menggunakan bahasanya sahabat. Maka kalau panjenengan mendapatkan sahabat untuk menceritakan perkara yang gaib, itu para ulama akan, kalau riwayatnya sahih loh nggih, riwayat dari sahabat ini sahih, maka akan diangkat derajatnya sejajar dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena para sahabat tidak akan mungkin ngarang kuwi. Dia dapatkan pasti dari Nabi Muhammad, hanya menggunakan bahasa mereka ketika menyampaikan. Kira-kira ngateng ya Pak? Ya, ada beberapa yang lain, tapi yang paling sering begitu, kira-kira begitu. Ngateng nggih? Cekap sampun nggih, jam 9 kirang 13 menit. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Insyaallah pengandepan nanti kita laksanakan. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.